มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมลูกาบทที่16ในบทนี้ก็มีอุปมา2เรื่องที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูได้ยกขึ้นมาสอนเรื่องแรกครับเป็นอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอาศักบทที่16ข้อ1พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่ายังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่งและมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของชายที่ร่ำรวยครับระดับเศรษฐีรวยนี่ก็มีหลายระดับนะครับเศรษฐีครับมีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีแล้วก็คนต้นเรือนอาศัยของเขาคนต้นเรือนเป็นตัวหลักที่มีหน้าที่ดูแลคนอื่นนะครับในพระคัมภีร์ต้นตระกูลของอิสราเอลนี่ก็คืออับราฮัมก็มีคนต้นเรือนคนหนึ่งมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างคนต้นเรือนของอับราฮัมก็เดินทางไปยังเมืองฮารานเพื่อหาเจ้าสาวให้กับลูกชายอับราฮัมคืออิสหักกษัตริย์ดาวิดก็มีคนต้นเรือนคนหนึ่งด้วยใน1พงศาวดารบทที่28ข้อ1คนต้นเรือนของดาวิดมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของกษัตริย์รวมถึงเรื่องของโอรสของกษัตริย์อาจารย์เปาโลก็บอกว่าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนจากพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ2เรามาที่คนต้นเรือนในอุปมานี้นะครับเขามีหน้าที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่เจ้านายมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของนายเขาผิดในหน้าที่และใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมสมัยนี้เขาบอกว่าไม่โปร่งใสครับถ้าเปรียบเขาเป็นเหมือนกับผู้ว่าการธนาคารที่กุมเงินของธนาคารไว้ในมือคนต้นเรือนที่ไม่สัตย์ซื่อนี้ผลาญทรัพย์สมบัติและสิ่งของของนายไปข้อ2เศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้วันแห่งการเปิดเผยความชั่วร้ายของคนต้นเรือนมาถึงนะครับเขาต้องรายงานบัญชีนับแต่นี้ไปเขาได้รับมอบเอกสิทธิ์ที่เปรียบเหมือนลายเซ็นของเจ้านายกลับคืนแทนที่เขาจะทำบัญชีการเงินแต่กลับตัดสินใจที่จะใช้กฎของโลกนะคือเพื่อตัวเองนะครับข้อ3คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือนจะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อายเขาชายคนนี้เป็นคนมือเบานะชอบงานสบายไม่ชอบงานประเภทใช้แรงหรือไม่ใช่ใช้แรงงานและก็ละอายใจที่จะไปขอทานด้วยครับจะทำยังไงดีข้อนี้ทำให้เรายิ้มออกมาเมื่อได้อ่านเขาอายที่จะเป็นขอทานแต่ไม่อายที่จะขโมยครับมีคนมากมายทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับข้อ4เรารู้แล้วว่าเราจะทำอย่างไรดีอะไรดีเพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่ต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้เขาก็ไม่ได้สารภาพผิดนะไม่เสียใจหรือสำนึกในสิ่งที่พลาดไปเขาเป็นคนช่อชนฉลาดนะตามมาตรฐานโลกกับไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อจะทำงานอายุก็มากแล้วและยิ่งเกินกว่าที่จะไปขอทานแต่ขาดความละอายในเรื่องไม่สัตย์ซื่อข้อ5ข้อ6คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ำมันร้อยถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าเอาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็น50ถังเร็วๆหน่อยคนต้นเรือนก็ถามว่าเจ้าเป็นหนี้นายข้าอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นหนี้น้ำมันอยู่ร้อยถังคนต้นเรือนก็บอกว่าดีแล้วตอนนี้น้ำมันราคาถังละ100บาทข้าจะบอกให้เจ้าว่าต้องทำอย่างไรจะให้เจ้าได้ราคาถังละ50บาทเขาก็แก้บัญชีนะจ่ายครึ่งหนึ่งที่เป็นหนี้ข้อ7 แล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบคนต้นเบิร์นจึงบอกว่าจงเอาบัญชีของท่านแก้เป็น80ผมไม่ทราบว่าทำไมเขาจึงไม่ได้รับการลดราคาในจำนวนเดียวกับคนแรกนะคนแรกนี้เป็นหนี้100ลด50นะครับคนที่2นี่เป็นหนี้100ลบลดให้80คนต้นเรือนอาศัตผู้นี้ครับเป็นเพียงแค่คนช่อชนในตอนท้ายเหมือนกับตอนต้นของการเริ่มอาชีพของเขาครับเขาไม่ได้ถูกลงโทษข้อ8แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดได้ว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกครับเรื่องมาจบตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับประโยคที่ทำให้เราต้องตกใจมากใครเป็นคนพูดนะเศรษฐีนะเจ้านายของคนต้นเรือนนั้นเห็นได้ชัดว่าเศรษฐีก็ใช้หลักการเดียวกับโลกนี่เป็นสิ่งที่โลกนะเกลียดประคิดนะครับโลกนี้ตั้งกฎขึ้นมากฎของโลกคือนะกฎของโลกคือเอาเปรียบนะเอาเปรียบได้เท่าที่เอาเปรียบนะครับเจ้านายทางโลกเนี่ยก็มีจำนวนมากเนี่ยรู้สึกพอใจที่คนต้มเดือนนี้ใช้สติปัญญานะฝ่ายโลกโดยวิธีการฝ่ายโลกปรีสุตัดว่าด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาเนี่ยเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกครับปัจจุบันคนของโลกนะใช้เงินฉลาดกว่าคนของธรรมะนะหรือว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตในความสว่างเรื่องนี้สอนเรื่องการใช้เงินให้ฉลาดแต่ไม่ใช่เอาแบบอย่างทางโลกข้อ9เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อเมื่อทรัพย์นั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจคำพูดที่ทำให้เราตกใจสุดขีดนะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับทรัพย์สมบัติอธรรมอะไรคือทรัพย์สมบัติอธรรมครับทรัพย์สมบัติอธรรมคือความร่ำรวยด้วยเงินทองเงินโดยตัวเองนั้นไม่ใช่ความชั่วร้ายนะครับไม่ใช่อธรรมแต่เป็นการรักที่มีต่อเงินนั่นเองที่เป็นรากของความชั่วพูดง่ายๆคือโลภนะความโลภในทรัพย์สินพระเยซูก็ตรัสว่าเราควรจะสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เราควรจะฉลาดในการใช้เงินจากนั้นเมื่อเราล้มเหลวหรือมาถึงช่วงท้ายของชีวิตเราก็จะเป็นที่ยอมรับในสวรรค์ข้อ10ถึง12คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะอสัตย์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าและถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้สัตย์ซื่อในของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของท่านเล่าเราเป็นคนต้นเรือนของสิ่งที่เป็นวัตถุไม่มีสิ่งใดเป็นของเราเรารับผิดชอบต่อพระเจ้าต่อวิธีที่เราใช้สิ่งที่พระเจ้าให้มานะครับพระเยซูก็บอกว่ามนุษย์ในโลกนี้ฉลาดกว่ามนุษย์ของความสว่างในแง่ของการดูแลสิ่งของนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านเป็นศิษยาภิบาลเป็นเวลาหลายปีคือจากที่รับผิดชอบก็อยู่ใกล้กับตลาดหุ้นตลอดเวลาหลายปีนั้นดร.แมกกี้ก็เฝ้ามองดูคนมากมายเข้าไปในบริษัทในหน้าค้าหุ้นแล้วก็เห็นการขึ้นลงในตลาดค้าหุ้นพวกเขานั่งลงตอนเช้าแล้วก็จับตาดูตัวเลขที่ขึ้นลงตลอดเวลาดูว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้างนะครับพวกเขาจะไม่ลงทุนซื้อหุ้นมากหากไม่คิดว่าหุ้นนั้นจะทำกำไรครั้งหนึ่งมีคริสเตียนคนหนึ่งเล่าให้ดร.แมกกี้ฟังว่าเขาทำเงินได้มากมายจากการเล่นหุ้นด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่รับงานประจำในสำนักงานของคริสตจักรเขาเป็นคนฉลาดในด้านการหาเงินนะครับในปัจจุบันนี้มีคริสเตียนกี่คนที่ฉลาดในการใช้ทรัพย์สมบัติหรือเงินนะครับพวกเขาใช้เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ทรัพย์สมบัติหรือเงินนั้นไม่ดีไม่ชั่วนะขึ้นอยู่กับเรามีท่าทียังไงกับสิ่งนั้นถ้าใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าเราเป็นทาสของทรัพย์สมบัติหรือเงินพระเจ้าจะดูแล ความรับผิดชอบของเราในการที่เราใช้ทรัพย์สมบัตินะในทางที่ผิดเราใช้เงินของเราไปในทางที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อคนที่ลำบากหรือไม่นะครับหรือเราใช้เงินของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่องานขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่อุปมาเรื่องคนต้นเบิร์นอสัตย์นี้ครับพระเยซูกำลังบอกว่าเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะทรงไว้ใจเจ้าในทรัพย์สมบัติบนสวรรค์หากเจ้าไม่รู้จักใช้สิ่งของที่เจ้ามีอยู่ในโลกนี้เลยครับเงินเป็นตัวชี้วัดจิตวิญญาณนะครับเราไม่ได้รับผิดชอบแต่เฉพาะการให้แต่รวมถึงการลงทุนในสิ่งที่จะได้รับผลตอบแทนในแง่ของนำการนำคนมาถึงความรอดหรือหลุดพ้นจากความบาปหรือได้รับการช่วยเหลือนะหรือนำมาถึงความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ13ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เราใช้เงินอย่างไรครับเราใช้เงินเพื่อมีเงินมากขึ้นแล้วก็สุขสำราญกับสิ่งนั้นแบบเห็นแก่ตัวหรือไม่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทบทวนนะครับคำถามที่น่าคิดนะเราใช้เงินกับสิ่งของที่เป็นของโลกใช้เงินแบบไม่เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเรากำลังใช้ทรัพย์สมบัติหรือใช้เงินนะครับสิ่งนั้นกลายเป็นนายหายใจเข้าเป็นเงินหายใจออกเป็นทรัพย์สมบัตินะครับเราจะรับใช้พระเจ้าได้หรือไม่ครับจะรับใช้พระเจ้าหรือว่าจะรับใช้ทรัพย์สมบัติไม่สามารถรับใช้ทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันพระเยซูตอบฟาริสีที่มีใจรักเงินนะครับฟาริสีก็เริ่มรู้สึกว่าถูกตำหนิขณะที่ฟังอยู่ข้อ14ถึง17ฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายทำทีดูเป็นคนชอบทำต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายได้ว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกลียดชังจอมพ่อพระพักพระเจ้ามีธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะมาจนถึงยอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นฟ้าและดินจะร่วงไปง่ายกว่าที่ธรรมบัญญัติสักจุดหนึ่งจะเป็นโมฆะพระเจ้ารู้ภายในใจของพวกฟาริสีเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับพระองค์ก็รู้ในใจเราว่าเราเป็นอย่างไรเราสามารถซ่อนหรือปิดบังแรงจูงใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อหน้ามนุษย์ด้วยกันแต่ไม่ใช่ต่อพระเจ้าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ต่อไปเป็นคำสอนเรื่องการหย่าร้างข้อ18ผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยถ้าหากมีข้อนี้ข้อเดียวนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้างครับการหย่าร้างคงจะไม่มีในหมู่คริสเตียนพระคัมภีร์ข้อนี้ควรจะเป็นข้อเปรียบเทียบกับมัทธิวบทที่19และก็1โครินธ์บทที่7นะครับข้อนี้ควรเปรียบเทียบกับมัทธิวบทที่19และก็1โครินธ์บทที่7ก็พูดถึงการหย่าร้างการอยู่ด้วยกันของสามีภรรยานะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำมาพิจารณาเข้าด้วยกันเป็นหัวข้อเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องพระเยซูสอนเรื่องนี้ครับต่อผู้ชายคือคนอิสราเอลที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั่นคือบริบทของวัฒนธรรมชาวยิวเนื่องจากว่าพวกเขาพยายามค้นหาพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อให้เกิดความกระจ่างพระเยซูตรัสถึงเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสนี่ก็เป็นอุปมายิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งและก็แน่นอนครับมีเพียงบันทึกของในแพทย์ลูกาที่บันทึกไว้และไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นนะครับเชื่อว่าพระองค์เล่าเรื่องนี้จากชีวิตที่เกิดขึ้นจริงเหมือนกับที่พระองค์เล่าอุปมาเรื่องอื่นพระเยซูก็ใช้ภาพอธิบายเรื่องที่คุ้นเคยในหมู่ผู้ฟังพวกเขารู้แน่ชัดว่าพระองค์กำลังพูดเรื่องอะไรนะครับ พระองค์ใช้ชื่อของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในอุปมานี้พระองค์ไม่ได้ใช้ชื่อของบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกข้อ19ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐีมีชีวิตแล้วก็ตายไปโดยไม่ได้พบกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดำเนินจากสิ่งที่เราไม่รู้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าอุปมาเรื่องนี้พระเยซูลากเหตุการณ์จากนี้ไปสู่โลกหน้าไม่มีเส้นแบ่งเขตนะครับถึงแม้ไม่สามารถจะผ่านทะลุมาระหว่างชีวิตนี้และชีวิตหน้าได้แต่พระองค์ก็บอกกับเราถึงโลกนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าพระองค์ตัดถึงโลกนี้ครับเมื่อมนุษย์อยู่ในจินตนาการของตนเขาพยายามค้นหาสิ่งต่างฝันว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่มีขีดจำกัดเมื่อมนุษย์ใช้จินตนาการเขาก็เข้าไปสู่ภาวะยุ่งยากอุปมาเรื่องนี้เราได้เรียนรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่างไรมี4บุคคลที่พูดด้วยสิทธิอำนาจในเรื่องของชีวิตอีกด้านหนึ่งของความตายนะครับ4บุคคลก็คือ1องค์พระเยซูคริสต์2ลาสรัส3ยอห์นผู้ซึ่งได้รับการวิวรณ์ในพระธรรมวิวรณ์นะครับและอาจารย์เปาโลข้อ20-21และมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาสรัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก็มาเลียแผลของเขาในที่นี้มีชาย2คนที่ตรงข้ามด้านสภาพสถานะทางสังคมการเงินรวมถึงด้านอื่นด้วยนะครับคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้มั่งคั่งร่ำรวยอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของยากจนหรือคนยากจนที่ต่ำที่สุดไม่มี2คนใดอีกที่จะแตกต่างมากเท่านี้นะครับชายคนจนมีชีวิตอยู่ด้วยเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีเขาไม่เคยได้รับเชิญไปนั่งที่โต๊ะของเศรษฐีผู้ร่ำรวยเขาจะต้องอยู่ในที่ที่ของเขานะครับสุนัข ก็มาเลียแผลที่เขาสิ่งเหล่านี้เป็นการที่พระเยซูให้ภาพของความตกต่ำถูกเหยียดย่ำและก็ความอัปยศของมนุษย์แน่ใจว่าเราวาดภาพของลาสรัสนะนึกภาพออกนะสวมเสื้อเหมือนผ้าคิริวกับไม่มีความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณเราแน่ใจว่าเรามองเขาว่าเป็นคนที่หมดหวังแล้วในชีวิตตรงกันข้ามเรามองเศรษฐีก็คงจะอยู่ในบ้านที่ใหญ่โตนะหรูหราบางทีอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นกรรมการของโบสถ์ของโรงเรียนองค์กรมิชชั่นก็แล้วแต่แน่ใจว่าเขาคงเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองอย่างไรก็ตามครับคนทั้งเมืองก็มองเขาเศรษฐีที่รวยนะครับและมองคนจนที่ถูกสุนัขเลียแผลมองเห็นแค่ภายนอกนะนี่เป็นภาพของความยากจนตกต่ำที่สุดและความร่ำรวยมากที่สุดสองภาพที่ตรงข้ามสองบุคคลที่ตรงข้ามชายสองคนนี้มีชีวิตที่แตกต่างกันมากเหลือเกินครับเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสในอุปมาของพระเยซูคริสต์มีแง่คิดมากมายนะครับเราเพิ่งเริ่มต้นแต่เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับวันต่อไปจะมาดูข้อต่อไปแล้วก็มีบทเรียนสอนใจอีกเช่นเคยครับ
บาปไม่เคยทำความผิดช้ำในเรานั้นมีรู้ตัวดีมนุษย์นี้มีเกิดมีตายใครโน้ทำความบาปผิดเอาไว้มากมายจนร่างกายสลายเรียกว่าตายยังไม่พ้นบาปเสียงก้องมาไหว้พระท่านรีบกลับใจเราคือพระผู้ไทยรีบกลับใจเถิดนะวันนี้แล้วความบาปผิดที่ผิดนั้นจะหลุดไปเราคือผู้มีชัยเหนือความตายมนุษย์ทุกคนเป็นจริงแท้นั้นคือพระเยซูให้พากันจำเจอเป็นจริงแท้นั้นคือพระเยซูให้พากันจำเจอเพิ่นได้ตายแล้วเพิ่นมาช่วยเฮาทุกเผ่าไทยเพื่อชาติใดยังบ่หนีความตายขอพร้ำเอาไว้เยซูไทยทรงเป็นผู้ไทยรีบกลับไปฟังเฝ้าให้มาเข้าเพิ่นคุณพระองค์นั้นสิได้ซอยคุ้มเฮาไปสวรรค์นำกันกินแดนรักนั้นบ่เคยสร้างผลกรรมทำตัวแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือบาปครับผมบาปผิดที่ติดเรามาอยู่เรียกกันว่าบาปบริสุทธิ์ อาดามถ้าว่าพาคุณบาปบริสุทธิ์นั้นเลยปิดประตูมาเพราะว่าไปกินผลละไม้ที่ต้องห้ามพระเจ้าจึงสั่งให้เรามาทำกินข้าวปลาน้ำขึ้นตากบนพื้นแผ่นดินให้เราทำกินทำกินจนถึงวันตายชีวิตเรานั้นไม่มีที่พึ่งพระเจ้าตั้งขึ้นให้ประกริบลงมาช่วยพวกเราให้พ้นจากบาปนั้นนะกลับใจเร็วรีบมารับเอาพระองค์เร็วอยู่ไปละมันเจ็บมันชังอยู่ไปละมันเจ็บมันชังองค์พระเยซูมาช่วยเราทันตักแบงหาเนี่ยได้หมดเจ้าพระเจ้าได้ไปห้องเสียงกองฟ้าว่าให้กลับใจไหมยุคสุดท้ายมาหมดแล้วนั้นบาปบริสุทธิ์ที่เมื่อติ้น